Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Al-Shani i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Ispred suda u Novom Sadu skup podrške studentici koju su aktivisti SNS-a polomili vilicu. Javna sjednica suda BiH u predmetu protiv Dodika zakazana za 12. juni. Tužilaštvu predana dvojica uhapšenih nakon sukoba migranata kod Sarajeva. SAD privremeno obustavljaju intervjue za vize stranim studentima. Zelenski predlaže trilateralni sastanak sa Trumpom i Putinom. Trump kaže da se Putin igra vatrom nakon 3 dana bombardovanja Ukrajine. Iran pogubio čovjeka optuženog da je špijunirao za Izrael. Vozač koji je uletio u navijače Liverpoola bio pod dejstvom alkohola i droga. Maskova raketa se raspala za vrijeme testnog leta. U ovoj emisiji još možete čuti o nepreuzimanju odgovornosti čelnika Ministarstva unutrašnjih poslova i policije u vezi sa 2 masovna ubistva na Cetinju. Henrik Radulović, građanin Cetinja.
Njih to ne dodiruje. Ni sadašnjih ministra unutrašnjih poslova, ni prethodnog ministra unutrašnjih poslova. Tako da jedan na drugoga prebacuje stvari koje kada što uradio.
Kako se određuje ko će i gdje predstavljati Bosnu i Hercegovinu? Rejhana Dervišević, zastupnica Socijaldemokratske partije u predstavničkom domu BiH.
Kada dođe poziv na putovanje Bosni i Hercegovini za učešće u nekom, na nekom događaju, taj poziv ide na kolegij. I znači kolegij odlučuje na koja putovanja će uputiti delegat. Kolegij onda to u svom zapisniku konstatuje i dadne nadležnim službama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Građani Cetinja mjesecima svakodnevno blokiraju magistralu prema Podgorici. Ovim vidom protesta traži da se utvrde činjenice i odgovornost čelnika Ministarstva unutrašnjih poslova i policije u vezi sa 2 masovna ubistva koja su se dogodila u tom gradu u periodu od 2,5 godine. Više u prilogu Nikole Borozana.
Svakog dana grupa Cetinjana blokira magistralu ka Podgorici. Traže odgovornost za propuste bezbjednostnog sektora prilikom 2 masakra u kojima je ubijeno 23 njihovih sugrađana, među kojima 4 djece. Vesna Pejović, majka i baba žrtava.
Mene za 2 godine i 9 mjeseci samo više boli, ne prestaje bol. No, sve više, a onda kad vam na tu ranu niko vam lijepu riječ ne uputi, onda je ona još bolnija.
Vesnini najbliži bili su među 10 žrtava prvog masovnog ubistva 12. avgusta 2022. U drugom slučaju, prvog dana 2025. ubijeno je 13 ljudi. Niko iz vlade i policije nije podnio ostavku. Henrik Radulović, građanin Cetinja.
Njih to ne dodiruje. Ni sadašnjih ministra unutrašnjih poslova, ni prethodnog ministra unutrašnjih poslova. Tako da jedan na drugoga prebacuje stvari koje kada što uradio.
U prvom slučaju Vuk Borilović ubijao je susjede lovačkom puškom za koju je imao dozvolu i pored presude za nasilje. U drugom masakru Aco Martinović, također osuđivan zbog nasilja i oružja, s psihijatrijskom dijagnozom koristio je nelegalno nabavljen pištolj. Tokom prvog masovnog ubistva na Cetinju je bilo 12 policajaca, a tokom drugog 9. Nadležni saopštavaju da su oba događaja bila nepredvidiva, da u prvom sistem nije bio spreman, ali da je policija sve učinila po zakonu. Cetinjani tvrde da je policija oba puta kasnila i reagovala neadekvatno, te da je loša istraga prvog masakra, kako navode, najvećim dijelom uzrokovala drugi. Zato traže utvrđivanje i objavljivanje svih činjenica. Dok se to ne desi, poručuju, organizovat će proteste i blokade. Henrik Radulović.
Svaki dan smo ovdje, smatramo da štitimo pravdu, da se borimo za istinu. Ova tragedija jeste cetinska, ali je i crnogorska. Tako da se nadam da će doći pravda.
Istovremeno, vlast ih optužuje za veze s opozicijom i kriminalcima, te za namjernu opstrukciju turističke sezone. Vesna Pejović, majka i baba žrtava.
Prolazimo jednu veliku nepravdu, jednu veliku neistinu, jedno bezvlašće. jer nama je mučno ovo stojanje, nama je bol svaki dan da ja zaboravim moja dva unuka, moju ćerku, da svi zaborave braću, sestre, to je nemoguće.
Vlada ignoriše i zahtjeve Cetinskog parlamenta da se smijeni rukovodstvo bezbjednostnog sektora i sprovede međunarodna istraga o postupanju policije. Smjene je na protestima tražila i grupa studenata Kamoš jutra, koja je prekinula okupljanja početkom aprila. Potom su građani Cetinja intenzivirali blokade puta, koje su prvo trajale sat, a zatim 2 do 3 sata. Za Radio Slobodna Evropa sa Cetinja, Nikola Borozan.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Državni parlamentarci u Bosni i Hercegovini primaju mjesečno oko 2.500 eura leteći po cijelom svijetu, dok troškove plaćaju građani čije su prosječne mjesečne plate 3 puta manje. Putovanja 33 zastupnika između januara 2023. i marta 2025. godine koštala su oko 305.000 eura, od čega su inozemne ekskurzije, njih 13, iznosilo oko 245.000 eura ili oko 80% ukupnog iznosa. Više informacija ima Predrag Zvjerac.
Državni parlamentarci iz Bosne i Hercegovine redovito putuju na međunarodne skupove i sjednice međunarodnih organizacija poput Vijeća Europe, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju ili Unije za Mediteran. Često i luksuzno. Nakon preuzimanja dužnosti, 57 zastupnika državnog parlamenta podijeljeno je u 9 međunarodnih parlamentarnih organizacija i grupa prijateljstva. Zastupnici kažu da pri tome nisu imali pravo glasa. Albin Muslić, zastupnik Socijaldemokratske partije.
Prilikom preuzimanja mandata poslanika određuje se, sad po kom principu, ja stvarno ne znam, ali svaki poslanik mora biti u određenoj delegaciji i u određenoj grupi prijateljstva. Ja nisam ni kandidirao sam sebe, nego meni sam rekao da sam tu.
Zastupnici s kojima je Radio Slobodna Europa razgovarao kažu da razni pozivi svakodnevno dolaze na adresu parlamentarne skupštine. Kažu i da, koliko oni znaju, ne postoji godišnji limit za broj i troškove putovanja. Kako se određuje tko će i gdje predstavljati Bosnu i Hercegovinu, pojašnjava zastupnica Socijaldemokratske partije Rejhana Dervišević.
Kada dođe poziv na putovanje Bosni i Hercegovini za učešće u nekom, na nekom događaju, taj poziv ide na kolegij. I znači kolegij odlučuje na koja putovanja će uputiti delegat. Kolegij onda to u svom zapisniku konstatuje i dadne nadležnim službama, službe obrate članovima delegacije i pitaju ko je u tom vremenu na raspolaganju za to i to putovanje, u tom i tom povodu i tako dalje. Mi se izjasnimo i onda oni nabavljaju karte i oni zapravo ugovaraju i prevoz i smještaj.
Zastupnici imaju pravo na hotel 4 zvjezdice i avionsko sjedište u ekonomskoj klasi koje im plaća parlament. Članovi kolegija, odnosno rukovodstva parlamenta, Denis Zvizdić iz stranke Narod i pravda, Marinko Čavara iz Hrvatske demokratske zajednice i Nebojša Radmanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, imali su pravo na hotel s 5 zvjezdica i biznis klasu. Njih trojica su između januara 2023. i marta 2025. godine potrošili više od 25.000 eura na VIP salone, transfere između 2 leta na međunarodnim aerodromima, rentakar i druge elitne usluge. Prema podacima sekretarijata parlamentarne skupštine u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid, nakon Zvizdića i Čavari, apsolutni rekorderi su Saša Magazinović i Rejhana Dervišević iz Socijaldemokratske partije, te Sabina Čudić iz naše stranke i Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Oni su zastupnici vladajuće državne koalicije. Od opozicijskih zastupnika, među najvećim putnicima su Branislav Borenović iz Partije demokratskog progresa, koji je u delegaciji pri Vijeću Europe, te Mladen Bosić iz Srpske demokratske stranke, koji je pored te član još 2 delegacije. Osim zastupnika Muslića, Magazinovića i Dervišević, niko nije odgovorio na pozive Radio Slobodna Evropa da govore na ovu temu. Saša Magazinović, predsjedavajući je BiH delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.
Bosna i Hercegovina je punopravna članica Vijeća Europe i ima svoju delegaciju u parlamentarnoj skupštini. Ja kao šef delegacije u parlamentarnoj skupštini redovno putujem na zasjedanja. Ja sam jedan od onih koji smatra da Bosna i Hercegovina kao država treba biti predstavljena i u NATO-u i u OSCE-u i Vijeću Europe, ali bih u određenim situacijama razmišljio da li treba biti predstavljena na nekim događajima koji nisu toliko bitni i ne proizilaze iz našeg članstva u multilateralnim organizacijama.
Službene ekskurzije 33 zastupnika između januara 2023. i marta 2025. godine koštala su oko 305.000 eura. Osim diplomatskih žarišta, kao što su Strasbourg, Brisel ili Ženeva, koji su Dom Vijeća Europe, Europske unije, NATO-a i Agencija Ujedinjenih nacija, zastupnici su u protekle 2,5 godine putovali i u daleki Peking, Abu Dhabi, Rijad, Rabat i Rigu. Neki od njih sa sobom su vodili i prevoditelja, uposlenike u kabinetima i slično. VIP transfer člana kolegija zastupnika Denisa Zvizdića i njegovih suputnika između letova u Beču u martu 2023. godine koštao je porezne obveznike u Bosni i Hercegovini oko 3.700 eura. Kao član kolegija, Nebojša Radmanović je u aprilu 2024. godine boravio u Abu Dhabiju na forumu o obnovljivim izvorima energije. Za njega je VIP salon plaćen oko 4.100 eura. Zastupnici Miroslav Vujčić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Jermina Salkičević-Dizdarević iz Socijaldemokratske partije, koji su blizu 50. godinama, te Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je blizu 40. sudjelovali su na konferenciji mladih parlamentaraca u vijetnamskom Hanoju, a u delegaciji su bili i prevoditeljica te uposlenica parlamenta. Državni parlamentarci primaju mjesečno oko 2.500 eura osnovne plaće bez toplog obroka, putnih troškova, dnevnica za međunarodne na putovanja i doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Troškovi jednog njihovog službenog putovanja iznosili su od 1.000 do više od 6.000 eura. Minimalna plaća u Bosni i Hercegovini oko 500, a prosječna oko 750 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Tadžikistana deli više od 5.000 kilometara. Iako na različitim kontinentima, meštani ova dva sela imaju nešto zajedničko. U blizini njihovih domova su rudnici. Na istoku Srbije vadi se najviše bakar, a na zapadu Tadžikistana zlato. Vlasnik rudnika je isti, kineski gigant Zijin. A slična su i svedočenja meštana.
Kad udahneš taj vazduh, on ti prodre pravo u pluća. Svaki čovjek to osjeti, to je onaj miris, isti onaj koji udara u nos. Kad udahneš, čovjeku se zavrti u glavi, to je otrov.
Ljudi koji su u zagađenim zonama su odustali od poljoprivrede uglavnom, zato što je nemoguće sa ovom prašinom i ovo uzgajati nešto zdravo.
Kažu za Radio Slobodna Evropa Asadulo Rahmonov iz Tadžikistana i Miloš Božić iz Srbije. Dok kineska kompanija odbacuje optužbe lokalnog stanovništva u zagađenju, vlade u Beogradu i Dušanbeu pozdravljaju kineske investicije od kojih njihove ekonomije sve više zavise. Meštani sela na obroncima rudnika u obe države dobijaju i slična obećanja. Godinama čekaju na preseljenje i bolje uslove života. Do tada mora ih iste brige, šta ostaje posle rudnika. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Američki State Department privremeno je obustavio zakazivanje novih intervjua za vize za strane studente koji namjeravaju studirati u SAD-u, dok se priprema za proširenje kontrole njihovih aktivnosti na društvenim mrežama, rekli su neimenovani zvaničnici. Američki zvaničnik je pod uslovom anonimnosti rekao da je ova zabrana privremena i da se ne odnosi na podnosioce zahtjeva koji već imaju zakazan intervju za vizu, izvijestili su Associated Press i BBC. Slušamo Melisu Teletović.
Dopis koji je potpisao državni sekretar Marco Rubio, a u koji Associated Press ima uvid, kaže da će State Department izdati smjernice za proširenu kontrolu društvenih mreža. S trenutnim efektom u pripremi za proširenje obaveznog pregleda društvenih mreža, konzularni odjeli ne bi trebali dodavati dodatne kapacitete za termine za vizu za studente ili posjetioce na razmjeni, dok se ne izdaju nove upute, navodi se u dopisu. Na upitu o ovoj zabrani tokom konferencije za novinare u utorak, portparolka State Departmenta Tammy Bruce rekla je da je Sjedinjene Države koriste sva moguća sredstva za provjeru podnosilaca zahtjeva za vizu. Ovaj potez o kojem je prvi izvijestio Politico dio je napora Trumpove administracije da pooštri kontrolu nad međunarodnim studentima. Prošle sedmice Trumpova administracija oduzela je Univerzitetu Harvard pravo da upisuje međunarodne studente isključivši ga iz programa koji omogućava fakultetima da sponzorišu vize za strane studente. Ova odluka je odmah osporena na sudu i trenutno ju je suspendovao savezni sudija. U proljeću je administracija također ukinula pravni status hiljadama stranih studenata u Sjedinjenim Državama, prisiljavajući neke od njih da odu zbog straha od deportacije. Nakon mnogih uspješnih tužbi, administracija je vratila njihov pravni status, ali je i proširila osnove za ukidanje pravnog statusa studenata u budućnosti. Produžena suspenzija zakazivanja intervjua za studentske vize mogla bi uzrokovati kašnjenja koje ugrožavaju upis studenata u ljetnom i jesenjem semestru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Petogodišnja prognoza dviju vodećih meteoroloških organizacija predviđa više smrtonosnih vrućina, požara i temperaturnih rekorda. Narednih nekoliko godina planeta će se suočiti sa još rekordnih vrućina, kao i smrtonosnim, razornijim i neugodnim ekstremima. Slušamo Melihu Kešmer.
Postoji 80% šanse da će svijet u narednih 5 godina oboriti još jedan godišnji temperaturni rekord, a još i vjerovatnije da će ponovno biti premašena međunarodna temperaturna granica postavljena prije 10 godina. Navodi se ovo u petogodišnjoj prognozi objavljenoj u srijedu koju su pripremile Svjetska meteorološka organizacija i Britanska meteorološka služba.
Viša prosječna globalna temperatura možda zvuči apstraktno, ali u stvarnosti to znači i veće šanse za ekstremne vremenske prilike, jače uragane, intenzivnije padavine, suše.
Rekla je klimatologinja s Univerziteta Cornell Natalie Mechwald. Ona smatra da viša prosječna temperatura znači i više izgubljenih života.
Sa svakom desetinkom stepena zagrijavanja uzrokovanog ljudskim djelovanjem iskusit ćemo češće i ekstremnije vremenske događaje, posebno toplotne talase, ali i suše, poplave, požare i oluje, koje dodatno pojačava ljudski uticaj.
Ovo je rekao Johan Rockstorm, direktor Instituta za istraživanje utjecaja klime u Potsdamu. Naučnici upozoravaju da prvi put postoji, iako mala, šansa da će svjetska prosječna godišnja temperatura do kraja decenije premašiti cilj iz Pariskog klimatskog sporazuma, koji podrazumijeva ograničavanje zagrijavanja na 1,5 stepeni Celzijusa, te dostići zabrinjavajućih 2 stepena Celzijusa iznad predindustrijskog nivoa, saopćile su dvije agencije. Ove projekcije zasnovane su na više od 200 prognoza dobivenih kompjuterskim simulacijama koji su proveli naučnici iz 10 svjetskih istraživačkih centara. Prije 10 godina ovi isti timovi procijenili su da postoji slična mala vjerovatnoća, oko 1%, da će neke od narednih godina premašiti kritičnu granicu od 1,5 stepeni Celzijusa. Ipak to se dogodilo prošle godine.
To nije nešto što itko želi da vidi, ali znanost nam jasno ukazuje na to.
Rekao je naučnik Leon Hermanson iz Britanske meteorološke službe. Ako narednih 5 godina bude u prosjeku toplije za više od 1,5 stepeni Celzijusa u odnosu na predindustrijski period, veći broj ljudi nego ikada bit će izložen riziku od ekstremnih toplotnih valova, što će značiti i više smrtnih slučajeva i ozbiljne zdravstvene posljedice, osim ako ne poboljšamo zaštitu ljudi od vrućine. Istaknuo je Richard Betts, šef istraživanja klimatskih utjecaja u Britanskoj meteorološkoj službi. Led na Arktiku, koji se zagrijava 3,5 puta brže od ostatka svijeta, nastavit će da se topi, a nivo mora će rasti brže. Naučnici objašnjavaju da globalna temperatura raste kao da se svijet vozi pokretnim stepenicama, s privremenim El Niño ciklusima koji povremeno poguraju temperaturu naviše, no posljednjih godina, nakon svakog tog skoka, planeta se gotovo uopće ne hladi. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
zaviri ispod površine. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odi mati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you,
hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vrište žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
U Gazi bi trebalo da počne primjena novog modela raspodjele humanitarne pomoći koji je podržala američka vlada. Cilj je efikasnija i sigurnija dostava pomoći civilima. Međutim, plan izaziva podjele. Dok ga jedni vide kao nužan odgovor na humanitarnu krizu, drugi ga kritikuju zbog selektivnosti i izostanka neutralnosti. Prilog spremila Leila Omeragić-Ćatić.
Organizacija koju podržavaju Sjedinjene Američke Države planira do kraja maja početi s radom u pojasu Gaze, uvodeći novi model raspodjele humanitarne pomoći. Riječ je o takozvanoj Gaza humanitarnoj fondaciji, osnovanoj u Švicarskoj u februaru, koja bi sarađivala s privatnim američkim firmama za logistiku i sigurnost, piše Reuters. Ali plan nailazi na ozbiljne kritike, prije svega od Ujedinjenih nacija, koje ističu da ovaj model nije ni nepristrasan ni neutralan, te da u njemu ne žele učestvovati. Alex Deval, izvršni direktor World Peace Foundation pri Univerzitetu Tufts, kaže:
Trenutni prijedlog Gaza humanitarna fondacija izgleda kao pokušaj Izraela da obezbijedi tek toliko pomoći da se održe u životu oni koji nemaju nikakve veze s Hamasom, dok se Hamasu potpuno onemogućava pristup bilo kakvoj humanitarnoj pomoći.
Prema planu, pomoć bi se dijelila iz četiri sigurne tačke u Južnoj Gazi koje bi pokrivale po 300.000 ljudi. Distribuciju bi vršile odabrane humanitarne organizacije, dok bi američke privatne firme bile zadužene za prevoz i logistiku. Alex Deval objašnjava.
Gaza humanitarna fondacija je doslovno pokrenuta od nule u samo nekoliko dana. Ideja je potekla iz Izraela, a preuzela ju je američka vlada. Izgleda da će je voditi privatni sektor, uključujući privatne vojne kompanije. Još nije jasno ko će je finansirati. Profesionalni humanitarci je oštro kritikuju zbog ograničenog dometa i male količine pomoći koju nudi. Ipak, to je bolje nego ništa. U sadašnjim okolnostima Gaza bi mogla ući u otvorenu glad, masovno izgladnjivanje, doslovno za nekoliko dana.
Ujedinjene nacije i humanitarne organizacije upozoravaju da je model selektivan, nedovoljan i da zanemaruje one kojima je pomoć najpotrebnija. Aleksandra Sajih, direktorica humanitarne politike i zagovaranja pri organizaciji Save the Children, poručuje:
The use of starvation as a weapon of war is a clear war crime.
Korištenje gladi kao oružje u ratu predstavlja jasan ratni zločin. Svako dijete u Gazi danas je u riziku od gladi. S terena dobivamo potresne izvještaje. Porodice hrane djecu životinskom hranom, brašnom pomiješanim s pijeskom, lišćem, travom, što god mogu naći samo da ih održe u životu. Cijeli pojas Gaze je u opasnosti od gladi.
And the entire Gaza Strip is at risk of famine.
Novi plan drastično smanjuje broj punktova za podjelu pomoći s 400 na samo 4, a izostavlja specijalizirane usluge poput terapijske ishrane za pothranjenu djecu. Humanitarci upozoravaju da bi ovakvo ograničenje pristupa pomoći najviše pogodilo najranjivije. Aleksandra Sajeh.
If there is a reduction in the number of sites where people can access.
Ako se smanji broj lokacija na kojima ljudi mogu dobiti pomoć, to će u suštini isključiti najugroženije u Gazi. Kako da stari ljudi koji gladuju pređu milje i milje da bi došli do pomoći? Kako da djeca bez roditelja uđu u potencijalno militarizovane zone po pomoć? Kako da ranjeni osobe s invaliditetom pređu ogromne udaljenosti? To nije izvodivo, niti je humanitarno. Humanitarna pomoć je humanitarna samo ako je neovisna o političkim i vojnim ciljima.
Neki analitičari tvrde da se ovim modelom pokušava dozirati glad među civilima, dok se Hamas sistematski izoluje. Alex Deval, izvršni direktor World Peace Foundation.
Gaza humanitarna fondacija je pokušaj da se uspostavi nešto što bismo mogli nazvati nadzorni humanitarizam. Izrael ima vrlo dobre obavještajne podatke o svim pojedincima u Gazi. Koristit će prepoznavanje lica i druge tehnologije kako bi selektirali osobe koje bi mogle dobiti pomoć. Porodični obroci su osmišljeni tako da traju sedmicu dana i da budu dovoljni za preživljavanje, ali ni gram više. Ako sve funkcioniše kako je zamišljeno, ni jedna porcija neće završiti kod Hamasa.
Visoki američki zvaničnici rade s Izraelom na omogućavanju početka rada fondacije, izjavila je početkom mjeseca vršiteljica dužnosti američke ambasadorice pri UN-u Dorothy Shea pred Vijećem sigurnosti, pozivajući UN i humanitarne organizacije na saradnju, piše Reuters. Izrael je saopštio da će dozvoliti rad fondacije, ali da neće učestvovati u isporuci pomoći. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu otvoreno priznaje da je cilj plana vojna pobjeda. S američkim partnerima odlučili smo pokrenuti novu metodu, punktove koje obezbjeđuje izraelska vojska, kroz koje američke firme distribuiraju pomoć. Prvi punkt otvaramo za nekoliko dana. Cilj je da čitava populacija Gaze može tamo dobiti pomoć, a Hamas ništa. To je dio rata i plana pobjede, kaže Netanyahu. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da će pomoći narodu Gaze da dobiju nešto hrane. Ljudi gladuju i mi ćemo im pomoći. Mnogi pogoršavaju situaciju. Hamas sve što se unese uzima za sebe. Ali mi ćemo pomoći narodu Gaze, jer Hamas ih tretira vrlo loše, kaže Trump. No priča o krađi pomoći je bez dokaza, za Reuters tvrdi Alex Deval iz World Peace Foundation.
Optužbe da Hamas krade i preusmjerava pomoć iznesene su početkom ovog rata. Bidenova administracija to je istražila i nije pronašla dokaza o krađi u velikim razmjerima.
Izrael je početkom marta potpuno zaustavio dostavu pomoći Gazi, optužujući Hamas za krađu i zahtijevajući oslobađanje talaca otetih u napadu iz oktobra 2023. Taj napad je pokrenuo rat u kojem je prema palestinskim izvorima do sad poginulo više od 53.000 ljudi. U aprilu je Izrael predložio novi sistem kontrole pomoći koji je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres odbacio kao bešćutan i restriktivan. Zbog zastoja u primjeni tog plana, Sjedinjene Američke Države su podržale osnivanje nove fondacije koja bi uskoro trebala preuzeti distribuciju pomoći. Ujedinjeni narodi i humanitarne organizacije taj model kritikuju zbog ograničenog dometa, ali ga vide kao bolje nego ništa. U ovom trenutku pola miliona ljudi suočava se s glađu, što čini oko četvrtinu populacije u Gazi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Elmedina Šabanović. Do slušanja.